Jeg skal lese fra Matteus evangeliet, fra det sjette kapitlet der. Og fra det første verset i Jesu navn. Ta dere i vare, så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med trompeter, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne, de vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og ifra vers 16. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi kan trygt si det. Er det noe Gud hater hos oss mennesker? Og det har vi hans klare og sikre ord på, så det behøver ikke være den minste tvil om. Så er det skuespillet, hykleriet altså. Altså dette at du vil framstille deg i det ytre som noe du ikke er av hjertet. Det vil si at det både Herren og andre mennesker ser i dine ytre fakter, det er altså ikke hjertets sannhet, men tvert imot så skjuler det sannheten. Eller i det minste er et forsøk på å skjule det. Mer og mindre bevisst. Du kan tenke deg en lettere sykdom da. Det er mange av oss som kan gå rundt med det. Og du kan skjule det så greit at alle som har med deg å gjøre anser deg som frisk. Det er altså ikke noe som tyder på at du går og bærer på dette her som er sykt i det ytre. Men så blir du sykere og sykere, og nå blir det verre og verre å skjule det, hvordan det egentlig står til. Begynner å vise seg i det ytre. Så andre begynner å legge merke til også at her er det noe som ikke stemmer helt. Du makter ikke å skjule det. Du er i ferd med å bli en åpenbar hykler. Altså det vil si at det blir åpenbart for andre at du prøver å spille noe du altså ikke er. Slik tar Herren seg av den som er kommet inn under hans nåde. Sannheten om ditt hjertes sanne tilstand blir mer og mer åpenbar også for deg selv. Du begynner å se sant på deg selv, altså. Trenger mer og mer inn og avslører de mange ting. Alle disse irrgangene, alle disse veiene som du slår inn på, alt dette blir altså åpenbart. Du begynner å se det selv. Du begynner å te deg snart på den ene og snart på den andre måten for å skjule denne forferdelige sannheten. Både for deg selv og andre, men det blir altså en stadig tyngre oppgave i tilfellet. Jeg har vært der. Jeg vet ikke om du har vært der. Her er det i hvert fall vondt å leve. Og det minner deg ikke mye om noen nådestand, altså. Men det er nettopp hva det er, når det begynner å skje i et menneske. At et menneske virkelig har fått med Gud å gjøre, skriver Osenius et sted. Nå kan jeg ikke ta det ordrett, men det går i alle fall på dette. Det er når han begynner å åpenbare det, dets synd. Det begynner der. For det er faktisk ikke andre enn syndere som har bruk for en slik frelser, vet du. Det er meningsløst for alle andre. Akkurat som det er masse god medisin i denne verden mot sykdom, men du har ikke bruk for det hvis ikke du har denne sykdommen. Det er fint for de andre som har det sånn. Men jeg har ikke bruk for det. For jeg er ikke syk på den måten. Jesu Kristi dyrebare blod er en medisin mot en forferdelig sykdom som fører deg i død og fortapelse. Har du bruk for det? Har du virkelig ikke bruk for det, kjære venn? Det står i Salme 51,8. Se, du har lyst til sannhet i hjertet, i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Det var ikke noe overfladisk her, ser du? David hadde sett nødvendigheten av det, at sannheten måtte bli virkelig klar for ham, så han kunne bli bevart i den. Hjertets innerste og hjertets dyp, ser du det? Det vil altså si, så langt inn det er mulig å komme, der vil han ha sitt lys, sin sannhet inn. Så, altså, så det kan dømme hjertets tanker og råd, og ikke dine egne tanker om det altså. Er det det står om dette Guds ord som er som et tveget sverd, det trenger igjennom helt inn i hjertet, hjertets dyp, hvor det nettopp dømmer hjertets tanker og råd. Vi gjør oss våre tanker, og så sier Guds ord nei. Sånn er det ikke. Nå skal du høre. Og så kan vi spørre, hvem er denne sannhet han vil ha inn i ditt hjertes innerste? Kanskje synes det var rart at jeg spurte hvem, men sannheten er en person. Det sier Jesus oss selv i Johannes 14,6. Legg merke til hva han sier. Han nevner tre ting. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er han som er sannheten. Han vil rett og slett ha Jesus fremfor ditt eget der inne i hjertets dyp. For ditt eget, det føler deg alltid på avveie, men det gjør altså ikke han. Men det er en smertefull prosess, dette når den indre sykdom og fordervelse bryter ut i det åpenbare og viser seg for deg selv. Da roper en gjerne med profeten Jesaja, da den hellige åpenbarte seg der i tempelet. Han gikk der og tjente Gud på sin måte, men Herren hadde enda ikke åpenbart seg for ham i sin hellighet. Men så skjedde plutselig det i tempelet, og Jesaja fikk oppleve det. Hva han roper da? Å, så herlig, som han gjør så mange steder i dag. Så herlig når Herren kommer. Ja, ikke når han kommer som den hellige for en synder. Hver han roper, ved meg, jeg er fortapt. Det var erkjennelsen, når Gud plutselig åpenbarte seg for ham. Og hvorfor så han seg fortapt nå, denne fromme Herrens tjener, som gikk der og pusla i tempelet, ikke sant, med de oppgaver som var pålagt ham? Det var så kjekt å være der og tjene Gud, og være i tempelet. Hvorfor så han det sånn? Jo, for i det lyset han nå stod badet i, så han nettopp hjertets forderv. Bare hør hva han sier. Jesaja 6, vers 5. Da sa jeg, ved meg jeg er fortapt, for jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor iblant et folk med ureine lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Han så ikke det før nå. Det er mange som går iblant oss, og så er dette med synd, det er liksom noen skavanker du har, og ja, jeg strekker jo ikke til, og vi er jo alle syndere, og du er den. Det er ikke måte på som vi kan få det til, det er jo ikke så gærlig, men jeg er jo ikke fullkommen hellig heller. Hør du, du er fortapt med alt ditt. Det er ikke én ting som kan møte denne hellige som åpenbart seg i tempelet, uten at det brenner opp som halm og strå. Han er en fortærende ild, står det, når han åpenbarer seg i sin hellighet. Peter fikk se noe av dette her i møte med Jesus, første gangen da han så et under som Jesus gjorde. Hva er det som skjer da? Jo, det samme som skjedde med Jesaja. Han faller ned for hans føtter, og så ber han, Herre, gå fra meg. For jeg er en syndig mann. Ser du hva som skjedde? Jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre, du er hellig. Og jeg er en synder. Han gikk og gikk omkring og sprada nå, denne Jesaja, og slo seg på sitt bryst, og jeg er profet, og jeg tjener for Herren, og så videre, som vi ser enkelt i dag. Nei, her, oss i møte med den hellige, så ble han sant ydmyk. Som en sa på et møtested, alle vil være ydmyke, men ingen vil bli ydmykt. Er ikke det sant? Her ser du hvordan et menneske blir ydmyk i et sant møte med Herren, og ved å bli væren i det som blir åpenbart der. Blir et menneske bevart i ydmykhet? Ingen annen måte det kan skje på. Vi kan ikke gjøre oss ydmyke om vi kler oss i sekk og aske aldri så mye. For vi er ikke det av naturen, vi er jo ikke ydmyke. Vi vil jo gjerne være store, ikke sant? Gjelde for noe. Mange som vil fram på denne talerstolen er for å bli noe mer enn de vanlige kristne som sitter og hører. Jeg sier jo bare det at da vet de i hvert fall ikke hva de gjør. Men det er altså dette, denne stoltheten, dette å bli noe, noe mer. Og vår natur, som jo Knut var inne på til å begynne med, og den kan ikke forandres. Den kan bare dødes. Som en av kirkefedrene, han uttrykte det ganske godt. Kunne vi betrakte vår egen ydmykhet, sier han, så ville vi falt ned og brukket nakken av bare stolthet. Ja, det er faktisk sant. Så altså ikke prøv å være noe annet enn hva du faktisk er. Det var en formaning, men så spør du da, hvordan skal jeg få det til? Spør du kan hende. Fest ditt øye på Jesus. Han må gjelde 100% i ditt sted for Gud. Om ikke det kan ydmyke deg og bli stilt overfor det, så vet ikke jeg hva som må til. Men du vil gjerne være en stor og framgangsrik kristen, du, ikke sant? Se hvordan de trekker i sånne forsamlinger hvor du får muligheten til å bli det. Det fylles opp større lokaler enn dette her. Får muligheten til å bli noe mer. Jesaja ble stor. Han gjorde det. Tenk på alle de årene som har gått siden dette skjedde. Fremdeles leser vi Jesaja. Fremdeles hører vi om han. Han ble stor. Og Paulus, han ble stor. Jeremia ble stor. Men merk det altså den veien de gikk. Den store Paulus' første møte med Jesus, da lå han blind på Damaskusveien og spiste støv. Slått til marken altså. Slått med blindhet, satt fullstendig ut. Jo større i utgangspunktet, jo større blir falløyden, vet du. Det er jo derfor også Jesus sier dette velkjente at syndere og tollere og sjøger går før inn i himmelenes rike enn dere. Fallhøyden blir for stor. Det blir for langt ned. Det blir for mye å ta vare på sitt eget. Men disse tollerne og synderne og sjøgene har ikke så mye å ta vare på. Nei. Kanskje de heller vil bli kvitt det de ligger under for. Dem når han lettere frem til. Altså, Gud er mildere i sitt møte med de små, vet du. Men altså, alle må igjennom den samme porten. Den porten som er så trang at du ikke får så mye som et komma av ditt eget igjennom. Ingenting. Det er trangt det. Er det mange av denne stolte slekten som blir frelst da, kan vi spørre? Nei, det er ikke det, sier Herren, men få er de som finner den inngangen, den porten. Du og jeg har ikke fått myndighet til å forandre på det. Jeg skulle tro det når jeg hører en del forkynnelse at de har fått myndighet til å gjøre forandring på det. Hørte en velkjent forkynner som sa det, han var inne på det der med den smale vei og den trange port. Det ble så negativt, sa han, det hele, så jeg tror på Jesus, jeg sa. Ikke forkynne ham. Jeg satt der og tenkte at, ja, men i all verden, det var jo Jesus som sa dette her. Men sånn kan det bli. Det er vel nettopp det som er årsaken til at vi hører så lite det sanne vitnesbyrd om frelsen i dag blant folk. Det er så mange av de som vil være lærere som har villet gjøre denne porten breiere. Så man kommer altså ikke inn i denne krisen, om du vil. Hvor vi begynner å rope etter frelse, at jeg må få se løsningen. Jeg kan ikke ha det sånn som jeg har det nå. Og så kommer Jesus til disse stakkerne, og så åpenbarer han det for deres hjerte. Jeg opplevde det selv. Hva er det som hadde skjedd da du hadde spredt opp midt i forsamlingen, midt i talen, og sagt at nå ser jeg det? Jesus har frelst meg. Det var en sånn inne i Oslo på Blåkorsmøtet der, vet du, Øyvind Andersen var der, og jeg vet ikke hva han som talte, tror jeg. I alle fall så var han til stede. Han gjorde så mye godt, Øyvind Andersen. Han var en sånn militær disiplin over han. Jeg lurer ikke om han var militær opprinnelig. Han gjorde så mye godt, så var rundt og besøkte gamle og syke, og talte med dem, og sto på. Så sitter han der og så reiser, kommer de inn fra gata, disse her uteliggerne og sånn, og får noe suppe og noe sånn da. Og så blir det forkynt Guds ord, og så reiser plutselig en av disse og sier, nå ser jeg det. Han har jo frelst meg. Og sier Øyvind Andersen, og da ble han glad. Nei, han gjorde ikke det. Da stakk det meg hjertet, sånn. Jeg som hadde gjort så mye for Herren, har ikke fått noen ting. Og denne stakkaren der som bare hadde rotet bort livet sitt, han fikk det for intet. Ser du den fortapte sønnen som kommer hjem? Og den hjemmeværende sønnen som står på talerstolen? Ja. Det er ofte sikkert de beste meninger de gjør dette her, altså, men våre meninger må ikke erstatte Guds sanne ord. Altså. Da er det bedre at du blir hivet ut og stengt ute, for det er ikke noe annet enn frelse igjen at sannheten går opp for ditt hjerte, altså. Det er derfor som vi hørte at han vil ha noe annet enn vårt eget i hjertets innerste. Han vil ha noe annet inn der. Alt menneskelig blir knust mot denne klippa, forstår du. Og nettopp denne klippen er det som er gitt oss i stedet for vårt eget. Vi skal få bygge på en klippe. Ja. Altså, du må ikke tenke deg liksom at du skal bygge noe, du skal selv bygge noe opp på denne klippen. Nei, det er på denne klippen som du skal få bygge på. Så regne med, altså. Han har gitt deg en klippe. Og den du skal regne med for å nå himmel og salighet, også det å kunne leve som en kristen her i denne verden. Derfor så er det sant det som ofte er sagt. Ikke noe avklær oss så helt og fullt som evangeliet, altså ord om stedfortrederen Jesus. Det er ikke noe som avklær meg så til de grader som det. Her taler vi jo om en som gjelder helt og fullt i stedet for meg. Ja, hvor er mitt eget da? Helt utelukket. Ikke regnet med det hele tatt. Om Gud kunne få gjort noe ut av deg som holdt. Det er nemlig bare de som holder for Guds dom. Disse som ikke har noe som holder for Gud i seg selv. Hvis han kunne fått gjort noe ut av deg, da kan vi jo spørre, hvorfor må da Jesus gjelde fullt og helt for deg? Jeg har alltid Jesus, det er så lett å si det. Men det må jo innebære at du ikke har noe i deg selv, da. Da blir det kanskje verre. Nei, fly til en fristad, den skjønne, står i en sang. Frelserens vunder og sår. Det er nemlig bare det som holder for Guds dom, for der har altså Guds dom allerede vært. Han gikk igjennom Egypten i påska og slo ihjel det førsteføtte i hele landet. Vi kjenner historien, påskebudskapet hvor de har smørt blodet på dørstolpene og det øverste dødtreet. Så ser altså denne dødens engel, han ser jo dette blodet, og så går han forbi. Hva var det han så? Han så det at her har døden allerede vært. Derfor er døden en vinning for en troende. Han går hjem til himmel og salighet. Han har fått livet, en del i det. Det er en annen som er død i ditt sted. Var ikke det fint? Du sitter der frisk og rørig og kanskje skal ut og ha en springmarsj etterpå. Det er ikke noe som feiler deg. Men den dagen du skal dø, kanskje du da ser at dette er stort. Ja. Hør det som om du aldri hadde hørt det før. De sår du ser på Golgata, det er alt som kreves for din inngang til himmel og salighet. Kreves ikke noe mer. Gud vil ikke ha noe mer enn det. Han ser også det som skjer på Golgata, forstår du? Det var det han ville ha. Ikke noe mer. Det er så velsignet det ordet fullbrakt. Vi tenker kanskje ikke så mye over det sånn til vanlig, men hvis det er noe mer, forstår du, om det er aldri så lite, så kan du ikke si at det er fullbrakt. For hvis det er fullbrakt, så er det ikke noe mer. Og det sa Jesus for 2000 år siden. Det er fullbrakt for hver eneste sjel som er født fra den dagen. Og også for de som gikk før. Fullbrakt. Det er ikke noe mer. Herren vil ikke ha mer. Du må aldri prøve å legge noe til dette, altså. Ikke engang å legge ditt ansikt i bestemte folder, slik som disse menneskene vi leste om meg gjorde. For å vise andre altså hvor alvorlig du tar dette her. Hør hva Herren sier om hva du da har oppnådd, om du klarte å imponere, om så bare en med det. Vers 16. De har alt fått sin lønn. Du får ikke noe mer. Altså den anerkjennelse du der får av et annet menneske, det er også den lønn du får. Ikke noe mer. Nei, det er for lite, ikke sant? Jeg trenger noe mer enn det. Til slutt nå, hør fra vers 19 her mot slutten. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Altså, ingen har sitt liv av noe som helst der på jord, enten det er åndelig eller timelig. Alt som hører mennesket og denne verden til, er tvert imot under lån. Men hør vers 20-21. Men samle dere skatter i himmelen. Der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvor er ditt hjerte nå? Hvor er ditt hjerte nå? Jeg må si det for min egen del, dessverre så er hjertet mitt snart her og snart der så ofte, men jeg hører dette budskapet, så ser jeg at det er jo dette som er min skatt. Er det som gleder meg? Det jeg har i Jesus, ikke sant? Ja. Vi har kjød. Det kan dra oss både hit og dit og gjøre oss opptatt med så mange ting. Men midt i dette her så er skatten Jesus allikevel. Ikke noe som kan glede meg som det. Men så vant den hele verden, som han sier. Jeg tok skade på min sjel, så har jeg tapt alt. Men ved ham så har jeg vunnet alt, himmel og salighet. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Ja. Det er ikke lite det. Og det er en lønn jeg får for intet. Jeg har ikke gjort noe for å få den. Nei, det var en overraskelse. Ja, det var en overraskelse. Jeg plutselig fikk se det at han har jo frelst meg. Jeg er ferdig i himmelen. Jeg ventet at det skulle bli ferdig her, borti alle disse karismatikerne og disse menighetene der, og det skulle bli både det ene og det andre. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble bedt for. Det ble ikke noe bedre. Jeg gikk rett bort til Syndal likevel. Skjønte ingenting. Det skulle jo ikke være sånn. Ånden skulle jo fri meg fra dette her. Seier overalt. Skjedde ikke. Vi hadde en bort i Kragerø, i den tiden han kom der og bodde på Blåkårshjemmet der, Blåkårsgården som det het, var ute og kjøre kraftig. Vi tok oss av han og hjalp han og greier, vet du, og skulle liksom få fiksa han. Hadde han med på det ene møtet etter det andre og måtte bare overvise etter Gud da, skikkelig. Til slutt så sa han, mange ganger skal jeg bli frelst, altså. Han hadde jo helt rett. Vi skjønte ikke bedre selv. Blind veileder for en blind. Ja. Så gikk vi grøfta alle sammen. Men altså, hvor er ditt hjerte nå? Husk altså, før du svarer, hva vi nå har vært inne på, nemlig ikke noe skuespill, ikke noe hykleri, men sannheten. Hvor er ditt hjerte nå? Har du noen glede i dette her, altså? Da er du et rik menneske. Jeg vil bare ha en annen befaling til deg til slutt. Finn deg et sted du kan være alene med ham. Snakk ut. Han hører deg, han ser deg. Du kan være ærlig overfor han, vet du. Han vet hvordan du er allikevel. Ikke noe som er skjult. Nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Og da er det virkelig godt om du får kontakten her og nå, ikke på den siste dag, da det er for sent. Han vil gjerne ha deg i tale og snakke ut med ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det kommer til oss som en levende ånd. Banker jeg på vårt hjerte og vil inn der igjen og igjen. Takk at vi har fått lov til å ta imot denne hellige ånd som opplyser oss ved ordet igjen og igjen. Kan ikke få takke deg nok for det. Du ser hvor skrøpelig vi er i alle ting her, i alle deler. Men du er ikke det. Ditt verk er fullkomment, og det gjorde du for oss. Den dypest fallende som det står. Amen.